Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Azizlar, otamiz Xudovanddan har biringizga tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Rabbimiz Iso Masih o'zini men mehribon cho'ponman deb aytgan edi. Qaysiki o'z jonini qo'li ostidagi barcha qo'ylar uchun fido qila oladigan. Biz insonlar qanday qilib Rabbimizning sevimli qo'yi bo'la olishimiz mumkin? Bu shunday amalga oshishi mumkin. Xudovand kimga Rab Isoni bersa, shu insongina mehribon cho'ponning sevimli qo'yiga aylanishi mumkin. Aslida Xudovand biz insonlarni dunyo yaratilishidan avval o'zining mehribon cho'ponini qo'llariga topshirgan edi. Faqatgina biz insonlar adashib qolgan qo'ylar kabi yurganmiz. Hozirgi kunda ham adashib qolgan qo'ylarning soni juda ko'p. Yuhanna kitobining 6-bobi, 37 va 39 oyatlarida Rabbimiz Iso Masih shunday gaplarni gapirgan edi. Keling birgalikda ko'ramiz. Otamiz kimni menga bergan bo'lsa, mening oldimga keladi. Oldimga kelgan odamni esa sira quvib chiqarmayman. Men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini ado etish uchun osmondan tushganman. Meni yuborganning irodasi uning menga berganlaridan hech birini yo'qotmasligim, balki oxirgi kunda ularning har birini tiriltirishimdir. Yuhanna kitobini o'qiganimizda shuni guvohi bo'lishimiz mumkinki, qachonki Rabbimiz Iso Masih o'zining shogirdlarini ortidan ergashishlarini so'raganida shogirdlar so'zsiz ergashishdi. Shu yerda bir muhim narsa mavjud. Rabbimiz ortidan ergashayotgan har bir shogird o'ziga yarasha dono, aqlli insonlar bo'lgan, ya'ni to'g'ri fikrlay oladigan insonlar. Shuning uchun ularning har biri ergashish kerakmi, yo'qmi o'ylab ko'rishlari mumkin edi. Bu joyda shuni tushunishimiz mumkinki, Xudovand albatta har bir tanlagan insonlarning yuragida ishlagan. Shuning uchun ham shogirdlarining birontasi ham o'zlarini taroziga solmay, zudlik bilan Rabbimizga ergasha ketishdi. Aytmoqchimizki, Xudovand o'z tanlaganlarini albatta Xudoga ergashtiradi. Shu jumladan bugungi insonlar ham mehribon cho'ponning tanlagan aziz qo'ylaridir. Rabbimizning shogirdlari o'ylashgan edi. Biz o'z tanlovimizni amalga oshirdik. Biz o'zimizga kerakli narsani topdik deb. Hatto Yuhanna kitobining 1-bobi, 45 oyatdan 45 oyatgacha bo'lgan joylarini o'qib ko'rsangiz, biz Masihni topdik deb ham aytishgan edi. Aslida esa Xudovand ularni topib tanlagan edi. Yuhanna kitobining 15-bobi, 16 oyatida sizlar meni emas, men sizlarni tanladim. Borib hosil beringlar va hosilingiz boqiy bo'lsin deb sizlarni tanladim deb aytadi. Shunday ekan aziz birodarlar, Rabbimiz Isoga ergashishni istagan, lekin mehribon cho'ponlar qayerdaligini topolmay adashib yurgan qo'ylarni topish uchun Xudovandga xizmat qilaylik. Rabbimizning aziz qo'ylari soni yanada ko'payishi uchun biz ham bor kuchimizni sarflashga harakat qilaylik. Shuning bilan azizlar, eshittirishimizga yakun yasamoqchiman. Dilkash radiosidan uzoqlashmang. Hurmatli birodarlar, sizga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor eslatsam, www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.